สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับผมขอหยิบบทสนทนานะครับแล้วก็เป็นบทโต้เถียงกันในกลุ่มเพื่อนของผมแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสนุกกันมากทีเดียวแล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยนะครับของที่จะขายได้ไม่ได้แปลว่าจะเป็นของที่ดีที่สุดเสมอไปนะฮะไอประเด็นที่เราขกกันเนี่ยคือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับคือพวกผมเองเนี่ยเราจบจากเซ็นทะเบียนนะครับแล้วเราก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือประจำของเราอยู่2ร้านนั่นเองนะครับก็คือมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแม่สมจิตกับก๋วยเตี๋ยวเรือนายเบิ้มนะฮะก็เป็นร้านที่เรากินกันตั้งแต่เรียนป.1กันแหละนะครับจนถึงขั้นเรียนจบกันมาทำงานกันมาเกือบ20ปีก็ยังกลับไปกินอยู่นะครับทุกวันนี้ผมเองผมยังกลับไปกินอยู่บ่อยๆเกือบทุกอาทิตย์เลยทีเดียวว่างปุ๊บก็ต้องมากินนะครับและแน่นอนว่าก็เกิดการเรียกว่าคุยทับถมกันในบรรดาเพื่อนๆผมนะฮะว่าเฮ้ยมันมีร้านอื่นที่อร่อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการแบบแถวบ้านเราเนี่ยอร่อยกว่าอีกนะเนี่ยมันอร่อยที่สุดในโลกเลยเนี่ยก็จะมีการยกร้านนู้นร้านนี้ขึ้นมานะครับเอาแน่นอนแหละมันก็ผมก็ไม่ได้คิดว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเซนคาเบียเนี่ยเป็นร้านที่อร่อยแบบชนิดแบบว่ามิชลิน3ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่ามันเป็นเหมือนกับอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมกลับไปกินอยู่เรื่อยๆนั่นเองผมก็เลยกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมผมถึงกลับไปกินบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่เห็นจำเป็นจะต้องเป็นร้านที่อร่อยที่สุดอย่างแม้กระทั่งภรรยาผมเองเนี่ยเขาก็ยังบอกเลยว่ามีร้านอื่นอร่อยกว่านะครับร้านหรือแม้กระทั่งร้านก๋วยเตี๋ยวเรือข้างแถวๆบ้านผมเองเนี่ยก็มีบางร้านที่รสชาติเนี่ยนะครับเอกลักษณ์แล้วก็เป็นร้านที่ยอดฮิตทีเดียวเหมือนกันแต่ผมก็กลับไปกินที่เซนคาเบียนเหมือนเดิมนะฮะอ่ะถามว่าทำไมนะครับผมก็ได้ข้อสรุปอันนึงที่ผมคุยกับเพื่อนบอกว่าบางทีเนี่ยเหตุผลที่เรากลับไปกินที่โรงเรียนบ่อยๆเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็เหมือนมันเป็นกิจวัตรที่เราทำกันมาหลายปีนะฮะมันทำกันมาหลายปีทีเดียวตั้งแต่สมัยเรียนด้วยนะครับแล้วก็เป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยผมขอใช้คำนี้ก่อนนะมันคือคำว่าคุ้นเคยนะครับมันอาจจะไม่ใช่อร่อยที่สุดแต่เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยและเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันถูกปากเรานะครับนะฮะสองคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมกับโรงเรียนเนี่ยนะครับไม่ได้ไกลกันมากนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางไปกินที่ที่เซนคาเบียนเนี่ยนะครับโรงเรียนผมเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่ผมรู้สึกว่าผมขับรถจากบ้านไปประมาณสัก10นาที15นาทีผมก็ถึงนะครับมันก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรขณะเดียวกันเองร้านมันก็ไม่ได้มีคิวแน่นอะไรมากนะครับมันก็เป็นร้านที่ถึงปุ๊บก็กินได้เลยบางวันก็จะมีคนเยอะหน่อยก็ลำบากนิดนึงแต่ก็ยังกินได้เรื่อยๆอยู่นะครับแล้วเราก็มีความคุ้นเคยกับสถานที่ดีอยู่แล้วก็คือคุ้นเคยกับพื้นที่แถวโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรู้ว่าจอดตรงไหนนะครับรู้ว่าจะต้องแบบว่าสั่งอะไรยังไงนะครับแล้วขณะเดียวกันเองเนี่ยสิ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบมากทีเดียวคือทั้ง2ร้านนั่นแหละนะครับก็คือว่าเวลาผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยทั้ง2ร้านเนี่ยก็จะเห็นหน้าผมแล้วก็สามารถจำได้ว่าผมจะสั่งอะไรนะครับเพราะว่าผมกินเมนูเดิมมาเกือบ20ปีนะครับต้องบอกถ้าเกิดรวมสมัยเรียนด้วยก็ประมาณเกือบ25-26ปีอะนะฮะผมก็กินเมนูเดิมสั่งคล้ายๆเดิมตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้ผมค่อนข้างที่จะสบายใจเวลาที่ไปทุกครั้งเพราะว่าเจ้าของร้านทุกคนทำก็สามารถหยิบมาเสิร์ฟได้ทันทีนะครับเราคุ้นเคยกันเองนะครับเราเริ่มคุ้นแล้วก็แบบว่าโอเคคุยกันแบบสนุกสนานนะครับก็น่าอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เรากลับมามองว่าไอ้คำว่าการที่จะให้ลูกค้ามาซื้อเราเนี่ยนะครับมันอาจจะมีตัวสินค้าคือเรื่องนึงแหละใช่อันนี้ผมไม่ได้ปฏิเสธเลยร้านก๋วยเตี๋ยวแน่นอนว่าอาหารเนี่ยมันก็ต้องอร่อยนะครับคือมันต้องกินได้ระดับนึงแหละนะฮะกินไม่ได้เลยก็คงจะไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวแน่ๆใช่มั้ยฮะแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวบวกอะไรอีกล่ะที่จะทำให้คนกลับมากินอยู่เรื่อยๆอันนี้คำถามสำคัญนะฮะคือผมคิดว่าร้านอาหารหลายๆร้านเนี่ยนะครับมันเป็นร้านอาหารที่อร่อยมากครับเรากินแล้วเรารู้ว่าอร่อยจริงๆนะฮะแต่ว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างทำให้เราไม่ได้กินบ่อยๆนะครับเช่นมันอาจจะแพงหรือบางทีมันอาจจะอยู่ไกลเดินทางไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราก็อาจจะไม่ได้เป็นลูกค้าประจำของร้านนี้เท่าไหร่นะแต่รู้ว่าร้านนี้ดีนะอร่อยนะนะฮะแล้วร้านที่สามารถขายเราได้เรื่อยๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ร้านที่ดีที่สุดในเรื่องของอาหารแต่เป็นร้านที่อาหารอร่อยประมาณนึงนะครับรสชาติโอเคได้เลยบวกกับปัจจัยอื่นๆเช่นพนักงานคุ้นเคยนะครับเจ้าของร้านยิ้มแย้มนะครับรู้จักกันบักจีกันดีนะครับมันจะเหมือนกับที่ทำไมหลายๆคนถึงกลับไปซื้อร้านหนังสือเดิมๆที่เรารู้จักเจ้าของร้านเราจะกลับไปกินหรือสั่งชานมไข่มุกร้านเดิมๆที่ พนักงานเสิร์ฟรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันคือของอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่มันมีบางอย่างเพิ่มเข้ามาเพื่อทำให้เรารู้สึกว่ากลับไปที่เนี่ยมันดีนะครับมันอาจจะเป็นช้อยส์ที่ถ้าเรานึกไม่ออกเรากลับไปที่เนี่ยเราพบว่ามันโอเคมากๆที่เราพูดตรงนี้เนี่ยเพราะว่าแน่นอนครับว่าในชีวิตของการกินอาหารผมอยากเปรียบเทียบเรื่องของร้านอาหารนะฮะว่าถ้าเราอยากกินอาหารที่อร่อยมากๆแน่นอนว่าเราคงอาจจะต้องไปเซิร์ชหาแล้วก็ไปลองดูว่าเฮ้ยวันนี้อยากกินอะไรอร่อยจริงๆนะครับจะต้องขับรถไปกินไกลๆอันนั้นก็ว่าไปอาจจะเป็นโอกาสพิเศษเป็นต้นแต่ถ้าเกิดเป็นโอกาสปกตินะครับซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรเป็นพิเศษเราอาจจะเลือกช้อยที่เราคุ้นเคยก่อนช้อยที่เรารู้สึกสบายใจเสียก่อนนะครับและนั่นทำให้ร้านอาหารที่เรารู้สึกว่าเราคุ้นเคยเราสบายใจเนี่ยมันก็เป็นร้านอาหารแรกๆที่เรานึกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าวิ่งกลับไปหานั่นเองซึ่งหลักการนี้นะครับหลายๆร้านอาหารเนี่ยนะครับที่เป็นพวกฟู้ดเชนต่างๆเนี่ยก็ใช้คล้ายๆกันก็คือว่าเราคุ้นเคยกับร้านแบบนั้นเรารู้ว่าทุกอย่างมันเป็นแพทเทิร์นเราไม่ยุ่งยากกับมันใช่ไหมฮะมาถึงปุ๊บก็สั่งเมนูเดิมได้มันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอะไรเงี้ยไม่ต้องไปลุ้นว่าจะไปกินที่อื่นแล้วรสชาติมันเปลี่ยนไปอะไรยังไงนั่นเองนะครับเล่าวันนี้ให้ฟังเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆธุรกิจเองเนี่ยนะครับที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจจะต้องประเมินจากเรื่องแบบนี้คือเราต้องรู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรและเรารู้ด้วยว่าการขายของเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นจากการเห็นปัจจัยหลายอย่างและเข้าใจลูกค้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราอาจจะไม่ใช่เจ้าของที่ทำสินค้าดีที่สุดในตลาดเราอาจจะไม่ใช่สินค้าที่อร่อยที่สุดเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็สามารถหามุมในการขายได้โดยการหาปัจจัยอื่นๆมาเพิ่มเติมและเข้าใจว่าลูกค้าที่อยากจะมาซื้อเราเรื่อยๆเนี่ยเขาต้องการอะไรมากกว่าแค่เรื่องของสินค้าดีที่สุดใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นลองกลับไปคิดดูเยอะๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังไว้เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากบทสนทนาที่ผมกับเพื่อนพยายามถกกันว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไหนเนี่ยนะครับเราชอบกันบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคนบ่นว่าแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเรือสังกะเบียเนี่ยนะครับกินกันมาตั้ง20กว่าปีแล้วไม่เบื่ออีกเหรอนะฮะแต่พวกเราทุกคนถึงแม้ว่าเราจะบ่นๆกันนิดนึงนะครับว่าแบบมันก็ไม่ได้อร่อยที่สุดนะฮะแต่พวกเราก็ยังคิดถึงและเรายังสนุกกับการกลับไปกินอยู่เรื่อยๆนะครับหลายๆครั้งเราก็นัดกันบอกว่าเฮ้ยไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือสังกะเบียกันเถอะอะไรฮะนะฮะมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราคุ้นเคยกับมันเราเอนจอยกับประสบการณ์ในการไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือร่วมกับการกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยนั่นเองนะครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดติดตามกันได้เรื่อยๆนะครับแล้วดูกันครับว่าเอพิโซดหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมาคุยกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ